9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Sočiju će biti otvorene zimske olimpijske igre. Dinari i dalje slabi. Užičani bi trebalo da dobiju vodu za piće iz vodovoda. Rasterani demonstranti u Tuzli, šire se protesti u Bosni i Hercegovini. Ivana Španović pobedila u skoku u dalj na mitingu u Stokholmu. U Nišu je 4, Beogradu 3, Novom Sadu 2, Kragujevcu 1, u Zaječaru minus 9 stepeni, tokom dana vetrovito i toplo.
U Sočiju danas počinju 22. zimske olimpijske igre koje će trajati do 23. februara. Svečano otvaranje je u 17 časova po našem vremenu, a za medalje će se boriti 3000 sportista u 15 disciplina. Sa uloženih 50 milijardi dolara ovo će biti najskuplja olimpijada ikada održana. Poređenja radi, prethodne zimske igre u Vancouveru koštale su 8 milijardi dolara. Najbrojnija ekipa, naravno ekipa Amerike sa 230 takmičara, pet više od domaćina Rusije. U Sočiju je i novinarka RTS-a Jelena Božević. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro iz Sočija.
Kako će da izgleda ceremonija otvaranja?
Ceremonija počinje dakle večera, simbolično u 20 časova i 14 minuta po ovdašnjem vremenu. Organizatori još ne otkrivaju detalje priredbe koja će biti održana na stadionu Fišt, ali kako i crta se javlja, trajaće po 3 sata i bit će najspektakularnija ceremonija u istoriji olimpijskih igara. Kulminacija svečanosti svakako će biti učenje olimpijske baklje koja je do Sočija prešla 65.000 km, nosilo ju je 14.000 ljudi, je spuštala se i u Bajkalsko more, bila i na međunarodnoj kosmičkoj stanici. Ceremoniju će na stadionu Fišt pratiti 40.000 posetilaca, među njima, kako je najavljeno, i 44 državnika, a TV prenosi su organizovani za oko 3 milijarde ljudi širom sveta. Novim igrama, dakle, bit će uručeno 98 kompleta medalja u 15 sportova.
Boje Srbije braniće osmoro sportista. Ko će nositi našu zastavu na svečanom otvaranju?
Zastavu Srbije na svečanom otvaranju nosit će osvajač 2 zlatne i 1 bronzane medalje na Zimskoj univerzijadi u Trentinu, Milanko Petrović. Mi smo juče bili sa našim olimpijcima u planinskom klasteru. Atmosfera među njima je odlična, bili su već na treninzima, zadovoljni su uslovima i stazama i nadaju se najbolje.
Proteklih mjeseci u Rusiji je bilo terorističkih napada i svakodnevne su pretnje terorista sa Kavkaza. Kakve su mere obezbeđenja u Sočiju?
Pitanje obezbeđenja ovih olimpijskih igara je najvažnije pitanje za organizatori. Oni su se zaista tome posvetili. Organizovane su ekipe i provere u svakoj zoni olimpijskih objekata. Tu su detektori za metal, tu su video nadzori, ali sve to se radi tako brzo i rekla bih da ne ometa ni novinare u radu, ni sportiste, ni goste. Ovdje je angažovano čak oko 100.000 ljudi u obezbeđenju ovih igara, među njima je 37.000 policajaca i primanjena je zaista najsavremenija tehnologija u tom smislu.
Jelena, hvala. Čuli ste novinarku RTS-a Jelenu Božovića. Prenos otvaranja igara u Sočiju možete pratiti u direktnom prenosu od 17 časova na drugom programu naše televizije.
Dinar je ponovo oslabio prema evru, zvanični srednji kurs je 116 dinara i 12 para, što je najniža vrednost domaće valute u ovoj godini. Iako zvanični podaci pokazuju da je inflacija u prošloj godini bila najmanja u posljednjih 40 godina i da su cene porasle samo 2,2%, građani s kojima smo razgovarali očekuju rast cene hrane.
Bez obzira šta prodaju, kupus je bilo šta, oni se kao evro skočio, prema tome ide sve gore.
Pa ne, plaši me, ali će biti sigurno skuplje.
Pa šta ja znam, mi smo navikli na svašta i ja mislim da ćemo i ovo morati prosto kod nas. Sve trpimo, u stvari.
Uvijek tako, početkom godine euro poraste, oni podignu cene. Pred kraj godine, tamo u novembru, decembru, mesecu, cene počnu da padaju da bi se iskazao manji ovaj prosjek porasta cene. Eto, mislim da je to i zbog iskazivanja fiskalne godine, verovatno ima to kod njih ovaj nekog uticaja i oni to namerno tako puste.
Kao razlog za pad vrednosti domaće valute, ekonomisti navode nestabilnost tržišta u Srbiji, ali i predizbornu atmosferu. Za to vreme Narodna banka pokušava da zaustavi pad vrednosti dinara prodajom deviznih rezervi, na što je od početka godine potrošila 350 miliona evra. Ekonomista Goran Nikolić kaže za Vesti u 9 da bi Centralna banka trebalo manje da interveniše jer se devizne rezerve previše troše.
Mislim da Narodna banka možda i previše interveniše u smislu odbrane valute, jer nema trenutno problema inflacije, zato što je inflacija rekordno niska, tako da za mene je bilo očekivano da se smanji referentna kamatna stopa i da se blaže reaguje u odbrani kursa, zato što je i za našu spoljno-trgovinsku razmenu dobro blago slabljenje dinara, bi to postaklo izvoz i destimulisalo uvoz, a s druge strane inflacija dakle nije pretnja, zato što je ona veoma niska i nema nekih indicija da bi moglo doći do značajnijeg rasta, tako da smatram da bi trebalo da Narodna banka bude fleksibilnija po pitanju kursa, jer mislim da trošenje deviznih rezervi koje je od početka ove godine preduzeto je zaista jedno od većih u poslednjim godinama.
A posle gotovo mesec i po dana bez pijaće vode, oko 60.000 Užičana najverovatnije će od danas moći da pije vodu iz gradskog vodovoda. Iako je bilo najava da će voda biti ispravna još u sredu, čekale su se dodatne analize. U Užicu je i naš Zoran Žeravčić. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Reci nam, da li je voda u Užicu konačno za piće jutros?
Da, da, upravo tako. Pre otprilike jedan sat ja sam razgovarao sa republičkim sanitarnim inspektorom doktorkom Sežanom Tadić, koja je upravo tada pripremala rješenje kojim se van snage stavlja njeno prethodno rješenje o zabrani korištenja vode za piće, što znači da se posle 43 dana vraćamo na uobičajeni režim vodosnabdevanja. Ovde je u 9 sati počela i sednica štaba za vanredne situacije grada Užica, koji će također dakle biti zvanično upoznat s rešenjem sanitarne inspekcije.
Voda koja je trenutno u vodovodu jeste voda sa Sušičkih vrela, odnosno to je alternativni vodovod koji je napravljen. Da li je već počela sanacija jezera Vruci?
Ne, sanacija jezera Vruci će početi naknadno. Zapravo pre dva dana ovde je održan sastanak radne grupe vlade Srbije za sanaciju vodoakumulacije Vruci i rekonstrukciju fabrike za preradu vode. Razmatrane su mere i dinamika njihove realizacije, a sve te mere i dinamika realizacije biće poznati ovih dana, biće definisani, da bi to do 15. februara usvojila gradska skupština, posle čega će za njihovu realizaciju trebati između 6 meseci i godinu dana.
Zorane, hvala ti puno. Dakle, prema poslednjim informacijama, voda u Užicu može da se koristi za piće.
Ovo je Radio Beograd 1. Premijer u tehničkom mandatu Ivica Dačić nastavlja posjetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Sastaće se sa zamenikom državnog sekretara Williamom Barnesom i predstavnicima Agencije za borbu protiv ilegalne trgovine drogom.
U Atini se nastavlja dvodnevna međunarodna konferencija o strategiji Evropske unije za Jadranski i Jonski region. Skupu prisustvuje više od 500 predstavnika nacionalnih, regionalnih i lokalnih uprava, naučnih institucija i medija. Iz Atine javlja Majde Šimunec.
Prvi put Jonsko-Jadranska inicijativa uspostavlja ravnotežu između zemalja Evropske unije, Grčke, Španije, Slovenije i Hrvatske i oni koji još uvek nisu članice Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i Srbije. Atinski skup, smatraju ovdašnji mediji, može da da novi impuls u procesu približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Glavne teme konferencije posvećene su pitanjima razvoja moreplovstva, saobraćaja, turizma, zaštiti životne okoline, kao i usaglašavanju razvojnih projekata koji bi trebalo da rezultiraju otvaranjem novih radnih mesta, jer je velika nezaposlenost gorući problem svih zemalja članica. Da je i tekako moguće uspostaviti čvrste veze i ostvariti dobru saradnju, potvrdila je i Marija Damanaki, komesar za pomorski saobraćaj, koja je to potkrepila podatkom da je od 2007. godine u okviru Jadransko-Jonske inicijative realizovano 135 projekata čija se vrednost procenjuje na oko milijardu evra. Optimizam deli Evropski komesar za regionalnu politiku Johannes Hahn, inicijator politike makroregije, koji smatra da posle veoma pozitivnih iskustava s Baltičkom i Dunavskom makroregijom, Jadransko-Jonska pruža ogromne mogućnosti za sve države članice.
Policija u Tuzli je sinoć suzavcem rastarala demonstrante ispred zgrade kantonalne vlade i tako okončala proteste u gradu. U službu hitne pomoći primljeno je 102 teško ranjena policajca i 28 građana sa lakšim povredama. Protesti nezadovoljnih radnika, propalih privatizovanih firmi, nezaposlene omladine i članova boračkih organizacija trajali su u Tuzli od srede. Novi protesti su najavljeni za danas. Za Vesti u 9 izveštava Aleksandra Kuljanin, novinarka Radio Sarajeva.
Tokom protekle noći situacija u Tuzli i u ostalim gradovima Bosne i Hercegovine bila je nešto mirnija nego što je to bilo jučer tokom dana. Jučer u kasnim poslijepodnevnim satima više povrijeđenih je primljeno u hitnu pomoć u Tuzli. Prema posljednjim izvještajima više je povrijeđenih policajaca nego demonstranata. Što se tiče Sarajeva, Sarajevo je u kasnim poslijepodnevnim satima ostala manja grupica ljudi blokiravši saobraćaj na glavnoj saobraćajnici u samom centru ispred zgrade vlade. Međutim, i demonstranti su se razišli oko 7 sati. Novi protesti su najavljeni za danas, kako u Tuzli, tako i u Sarajevu. Stižu informacije iz drugih gradova Bosne i Hercegovine da će se i tamo okupiti demonstranti. Jutro se stigla informacija da će i u Banja Luci građani izraziti mirni protest podrške građanima Tuzle. U Bihaću su se jučer okupili građani, najavili su proteste i za danas. Isto tako u Kaknju, u Zenici, u Mostaru. Protesti u Sarajevu su najavljeni za 1 sat. Demonstranti u Tuzli su neki i ostali ispred zgrade vlade, tako da već od jutarnjih sati čekamo da vidimo kako će se situacija razvijati.
Iz sveta stiže vest da je najmanje 14 osoba poginulo, a 31 je povređena kada se turistički autobus survao u provaliju duboku 500 metara u severnom delu Filipina. Zvaničnici navode da je vreme bilo povoljno za vožnju i da je u toku istraga koja bi trebalo da utvrdi šta je uzrok nesreće. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Više stotina demonstranata sukobilo se sa policijom na glavnoj železničkoj stanici u Rio de Janeiru zbog poskupljenja karata za gradski prevoz, javljaju brazilski mediji. Povređeno je 7 osoba, među kojima je i kamerman lokalne televizijske stanice koji je u teškom stanju. Uhapšeno je najmanje 20 demonstranata. Slični protesti prošle godine prerasli su u masovni pokret protiv korupcije u organizaciji svetskog prvenstva u fudbalu, čiji je Brazil domaćin. Kriza u Ukrajini uticala je i na odnose Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Na jednom od snimaka koji su se pojavili na internet stranici YouTube, američki funkcioneri s nipodaštavanjem govore o ulozi Unije u rešavanju problema u Ukrajini, prenose novinske agencije. Evropski zvaničnici se u drugom snimku žale da funkcioneri Sjedinjenih Država ne shvataju ozbiljno njihove diplomatske aktivnosti u Kijevu. Za sad ni iz Brisela ni iz Vašingtona nema zvaničnih komentara o ovim snimcima. Jedan neimenovani evropski diplomata izjavio je za briselski portal EU Observer da je reč o pokušaju Rusije da kompromituje zapadnu diplomatiju. Zamjenik rumunskog premijera i ministar financija Daniel Kitoju podneo je ostavku. Kitoju je negirao da njegova ostavka ima bilo kakve veze sa skandalom koji se vrti oko njegove supruge, koja je optužena za zloupotrebu službenog položaja, prenosi France Press.
9 časova i 13 minuta. Medicinski fakultet u Nišu je, zahvaljujući ugovoru sa apotekama Niš, obezbedio uslove za izvođenje praktične nastave za studente farmacije. Time fakultet posle 11 godina postojanja dobio pravu nastavnu bazu, javlja Ozren Rašić.
Na odseku za farmaciju Medicinskog fakulteta u Nišu trenutno studira oko 400 studenata. Za njih će sada praktična nastava biti organizovana u apotekama i Galenskoj laboratoriji apotekarske ustanove u Nišu, što će znatno unaprediti obrazovni proces, kaže dekan fakulteta profesor dr. Stevan Ilić.
Jer su oni značajna zdravstvena ustanova koja imaju poprilično veliki broj laboratorija, imaju veliki broj apoteka, gde bi naši studenti obavljali praktičnu nastavu, gde bi naši diplomirani farmaceuti imali onaj obavezni farmaceutski staž.
Saradnja sa Medicinskim fakultetom u Nišu značajna je i za apotekarsku ustanovu Niš, kaže direktor ovog kolektiva Dimitrije Janković, jer će ova zdravstvena ustanova u narednom periodu dobijati kvalitetnije kadrove, a zaposleni u ustanovi će moći u narednom periodu da se dodatno usavršavaju i obrazuju.
Dobit ćemo mnogo stručnije kadrove koje izlaze sa odseka farmacije, a s druge strane naravno i priliku ljudima zaposlenim u apoteci Niš koji imaju i potencijala i želje da se bave naukom, da nađu svoje mesto u nastavi na ovom fakultetu i na odseku farmacije.
Pored izvođenja praktične nastave u niškim apotekama i galenskoj laboratoriji, novina u radu odseka za farmaciju već od sledeće godine biće i virtualna apoteka na medicinskom fakultetu u kojoj će studenti takođe sticati praktična znanja.
U predsedništvu Srbije biće uručene Vukove nagrade za 2013. godinu u kojoj Kulturno-prosvetna zajednica Srbije dodeljuje 50. put. Izuzetne Vukove nagrade dobili su Karlovačka gimnazija i pisci Laza Lazić i Laza Čučić.
Mladi beogradski dirigent sa američkom karijerom Vladimir Kulenović predvodit će Beogradsku filharmoniju u Kolačovoj zadužbini u Beogradu na koncertu iz ciklusa Bizard, na kome će izvesti ekscentrični repertoar. Između ostalog, motociklistički koncert za trombon i orkestar u kome će solista Ian Bousfield oponašati zvuk motora.
A u Pirotu počinje 15. salon knjige i grafike i to će biti prilika da Piroćanci kupe knjige po povoljnim cenama, javlja Branislav Jovičić.
U 18 časova otvoriti Goran Gocić, ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade za književnost. Predstavnici organizatora Doma kulture i Narodne biblioteke kažu da će se ove godine u Hali K ljubiteljima pisane reči predstaviti 30 izlagača. Oni najavljuju i veliki broj promocija, odnosno književnih večeri. Pa tako već sutra pirotskoj publici svoj najnoviji roman Taj predstavit će književnik Goran Gocić. Do 15. februara, do kada traje sajam, pirotskim ljubiteljima knjige svoja dela, pored ostalih, predstavit će i Dejan Stojiljković, Jovan Deretić, Marko Šelić. Svakoga dana, za najmlađe, biće organizovana druženja sa piscima za decu. Sajam knjiga je za sve Piroćance jedinstvena prilika da kupe dobre knjige po povoljnim cenama. A i cene ulaznica su simbolične. Karta za jednu osobu košta 50, a porodična 100 dinara. Tradicionalne nagrade najuspešnijim izdavačima biće dodeljene u petak 14. februara na dan Svetog Trifuna, kome je i posvećen sajam knjiga. 14. februara biće dodeljene i nagrade za najbolju kratku priču, a na osnovu konkursa Doma kulture. Salon knjige i grafike već deceniju i po jedna je od najznačajnijih kulturnih manifestacija u gradu na Nišavi. Očekuje se da će i ove godine, kao i prošle, sajam posjetiti više od 10.000 ljudi.
Na početku vesti govorili smo o zimskoj olimpijadi u ruskom Sočiju, odnosno o ceremoniji otvaranja i merama bezbednosti. Sada govorimo o sportskom delu igara. S nama je Dejan Nikolić. Dejane, što možemo da očekujemo od osmora naših olimpijaca?
Pa ne možemo realno da očekujemo borbu za odličje, ali možemo da se nadamo da će zabeležiti svoje najbolje rezultate. Za koji plasman će to biti dovoljno u konkurenciji, dakle takmičari iz 88 zemalja, ostaje da vidimo u danima pred nama. Košarkaši Crvene zvezde i Radničkog igraće sutra u prvom polufinalu završnog turnira Kupa Radivoja Korać. Branilac trofeja Crvena zvezda je u prvom četvrtfinalu u Beogradskom Pioniru bez većih problema savladala Čačanski Borac sa 81-62, dok su Kragujevčani sinoć teže nego što se očekivalo slavili protiv OKK Beograda sa 87-72. Preostali mečevi četvrtfinala igraće se večeras od 18:30, sastaće se Partizan i FMP, dok je 2,5 sata kasnije na programu susret između Megavizure i Crnokose. Ivana Španović pobedila je na mitingu održanom u Stokholmu. Ivana je do zlata u Švedskoj stigla skokom od 6,58 m. Španović je trenutno deli četvrtu poziciju na svetskim listama zajedno sa Darijom Klišinom. Do svetskog prvenstva u dvorani ostalo je mjesec dana, a sljedeći nastup srpske rekorderke biće na mitingu u Birminghamu 15. februara. I na kraju fudbal. Kapiten Manchester Uniteda Nemanja Vidić potvrdio je da napušta taj klub na kraju sezone. Kao razlog za odlazak iz Manchestera, u kojem je za 8,5 godina osvojio 5 engleskih i jednu evropsku titulu i stigao do statusa kapitena, Vidić navodi želju za novim izazovima.
Hvala Dejanu Nikoliću. O sportu detaljno u žurnalu u 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Rock'n'roll, SFRJ i Srbija danas. Da li je rock'n'rollu istekao rok trajanja? Gosti Ivan Ivačković, Branimir Lokner i Aleksandar Raković. Autor i voditelj Aca Celtic. Talasanje, petak od 10. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 2, u Kragujevcu 3, u Beogradu i Nišu 5 stepeni, najtoplije, najhladnije u stvari u Zaječaru i Negotinu gde je trenutno minus 6 stepeni. Danas toplo, ali ponovo vetrovito, kaže Dragan Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Magla će se u nižim predelima ponegde zadržati i duže tokom prepodneva. Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplije nego juče, vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 5 do 10, a u Negotinskoj krajini od 0 do 2 stepena. U Beogradu i u široj okolini posle maglovitog jutra u toku dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.
Toplo vreme nas očekuje i za vikend, ali takođe i kiša, na višim planinama možemo očekivati sneg.
Vremenskom prognozom završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Tina Amić, Brankice Đikanović, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Na Radio Beogradu 1 u 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.